Scientistoj el la Massachusettsa Teknologia Instituto neplanite kreis en laboratorio la plej nigran materialon, kiam ajn produktitan. Ĝi absorbas almenaŭ 99,995% de la lumo, dank'al kio ĝi estas dekoble malpli hela ol kio ajn kreita antaŭe. La materialo konsistas el vertikle aranĝitaj karbonaj nanotubetoj, CNOTO. Tiujn sciencistojn kultivis sur la surfaco de traktita per kloro aluminia folio. Laŭ Brian Wardle, ĝi povas trovi multajn aplikojn, interalie en optiko kaj astronautiko. Origine sciencistoj volis trovi novajn manierojn kultivi la karbonajn nanotubetojn sur materialoj perantaj la elektran kurenton por plibonigi iliajn elektrajn kaj termajn proprecojn. Pliaj esploroj celos klarigi, kio kondukis al kreiĝo de materialo kiu kapablas absorbi la lumon en tioma grado.